Գլուխ 15-րդ Մարքիզուհի դսեն մերանը Իրոք, Վիլֆորի տանը տխրալի դեպքեր տեղի ունեցան։ Երբ կանայք պարահանդես մեկնեցին, թագավորական դատախազը, որին տիկին Դ Վիլֆորը, չնայած իր բոլոր ջանքերին ու հորդորներին, չկարողացավ տանել իրենց հետ, ըստ սովորականի, փակվեց իր առանձնասենյակում, գործերի կույտով շրջապատված, որոնց քանակությունը կսարսափեցներ ուրիշ մեկի, բայց սովորական ժամանակ դրանք հազիվ էին հայեցնում նրա գործունեության ծարավը։ Բայց այս անգամ գործերը միայն պատրվակ էին։ Վիլֆորը փակվել էր ոչ թե աշխատելու համար, այլ ազատության մեջ խորհելու։ Իր առանձնասենյակը քաշվելով և կարգադրելով չանհանգստացնել իրեն, եթե որևէ խիստ կարևոր գործ չլինի, նա ընկղմվեց բազկաթոռի մեջ և սկսեց մեկ առ մեկ վերհիշել այն ամենը, ինչ վերջին շաբաթվա ընթացքում լցրել էր նրա մռայլ տխրության և դառն հուշերի բաժակը։ Եվ ահա, իր առաջ կիտված գործերով զբաղվելու փոխարեն, նա բացեց գրասեղանի արկղը, զսպանակը սեղմեց և ծածկարկղից հանեց անձնական գրանցումների մի փաթեթ։ Այդ թանկարժեք ձեռագրերի մեջ խստիվ հերթականությամբ միայն նրան հայտնի ծածկագրով գրի էին առնված բոլոր նրանց անունները, ովքեր նրա քաղաքական գործունեության ընթացքում, դրամական գործերում, դատական քննությունների կամ գաղտնի սիրահարությունների ժամանակ դարձել էին նրա թշնամին։ Հիմա, երբ նա սկսել էր վախենալ, այդ թշնամիների թիվը սարսափեցնում էր նրան։ Միջդեռ այդ բոլոր անունները, նույնիսկ ամենազորավորներն ու ահեղները, շատ անգամ շարժել էին նրա ժպիտը, ինչպես ժպտում է ճամփորդը, որը լեռան գագաթը բարձրանալով, ցածում տեսնում է սրածայր ժայռեր, անանցանելի կածաններ ու անդունդներ։ Այն ամենը, ինչ նա հաղթահարել է իր երկարատև, տանջալից սվերելքի ժամանակ։ Նա մանրակրկիտորեն վերհիշեց այդ անունները, նորից ուշադրությամբ աչքի անցկացրեց դրանց ծանոթագրությունները, քննեց և վերջապես գլուխը տարուբերեց։ «Ոչ», շշնջաց նա։ «Սրանցից ոչ մեկն այդքան ժամանակ և այդպիսի համբերատարությամբ չէր սպասի, որպեսի հիմա ոչնչացնի ինձ այդ գաղտնիքով. Երբեմն, ինչպես ասում է Համլետը, խորունգ թաղված գաղտնիքների շշուկը գետնի տակից է բարձրանում և ֆոսֆորափայլ կրակների նման դեգերում է օդում. Բայց այդ կրակները միայն բոցկլտում են ու անհետանում և շփոթեցնում են մեզ. Հավանաբար կորսիկացին պատմել է այդ դեպքը որևէ քահանայի, իսկ վերջինս իր հերթին ասել է կոմսին. Պարոն Մոնտեքրիստոն լսել է այդ պատմությունը և ստուգելու համար, բայց ստուգումը նրա ինչին է պետք»։ «Մի պահ խորելուց հետո», շարունակեց Վիլֆորը, «պարոն Մոնտեքրիստոյի, պարոն Ջակոնեի, մալթացի նավատիրոջ որդու, առաջին անգամ Ֆրանսիա եկած թեսալական արծաթահանքերի տիրոջ, ինչին է պետք այդպիսի մութ, խորհրդավոր և անօգուտ փաստի ստուգումը»։ Այն ամենից, ինչ պատմեցին Աբա Բուզոնին և Լորդ Ուիլմորը, բարեկամն ու թշնամին, ինձ համար պարզ է ակնհայտ ու անկասկած, որ ոչ մի ժամանակ, ոչ մի դեպքում, ոչ մի հանգամանքներում ես նրա հետ ընդհանուր ոչինչ ունենալ չէի կարող»։ Բայց Վիլֆորը կրկնում էր այդ բոլորը, ինքն էլ չհավատալով իր ասացներին։ Ամենասոսկալին նրա համար գաղտնիքի Երևան գալը չէր, որովհետև նա կարող էր հերքել հարկ եղած դեպքում և պատասխան տալ։ Նրան անհանգստացնողը Մանե Թեգրե Ֆարեսը չէր, որ արնաներկ տառերով անսպասելիորեն հայտնվել էր պատին, այլ նա տանջալիորեն ուզում էր իմանալ, թե այդ բառերն ում ձեռքով են գրված։ Այն վայրկյանին, երբ նա փորձում էր խաղաղեցնել իր սիրտը և փառասիրությամբ երբեմնի երազած քաղաքական ապագայի փոխարեն, որպեսզի այդ թշնամուն երկարատև քնից չարտնացնի, մտածում էր ընտանեկան ուրախություններով սահմանափակված ապագայի մասին, նրա ականջին հասավ բակ մտնող կառքի ձայնը։ Հետո սանդուղքի վրա լսվեց դանդաղ ծերունական քայլերի ձայն, ապա հեծկլտոց և վշտալի բացականչություններ, որոնք հատուկ են ծառաներին, երբ նրանք ուզում են կարեկցանք արտահայտել իրենց տերերի նկատմամբ։ Նա շտապով բացեց առանձնասենյակի դուռը եւ համարյա նույն վարկյանին, առանց սպասավորի զեկուցման, նրա սենյակը մտավ մի ծեր տիկին, շալը եւ գլխարկը ձեռքին բռնած։ Նրա ճերմակ մազերի տակ երևում էր դեղնած փոսկրի նման դժգույն ճակատը, իսկ աչքերը, որ բոլորված էին տարիների ակոսած խոր կնճիռներով, ուռել էին արցունքից։ «Օհ, ինչպիսի դժբախտություն», ասաց կինը։ «Ինչպիսի դժբախտություն, ես չեմ դիմանա»։ «Ոչ, իհարկե, ես չեմ դիմանա»։ Եվ ընկնելով հենց դրան մոտ դրված բասկաթոռին, նա սկսեց հեկեկալ։ Ծառաները խմբվել էին սենյակի շեմքին, չհամարձակվելով առաջ շարժվել, եւ հայացքներ էին նետում Նուարտիեի ծեր սպասավորի վրա, որն իր տիրոջ սենյակից այդ ամբողջ աղմուկը լսելով, նույնպես ցածր վազել եւ կանգնած էր մյուսների ետևում։ Վիլֆորը, իր զոքանչին ճանաչելով, վեր թռավ եւ մոտ վազեց նրան։ «Տեր Աստված, տիկին ինչ է պատահել», հարցրեց նա։ «Ինչու եք այդքան վշտացած, իսկ ո՞ւր է մարքիզ դ Սենմերանը»։
«Մարքիզ դ Սենմերանը մեռավ»,
ասաց ծեր մարքիզուհին, առանց նախաբանի, առանց որևէ զգացումի, ասես արցանացած լիներ։ Վիլֆորը մի քայլի ետ քաշվեց եւ ձեռքերն իր արզարկեց։
«Մեռավ»,
կմկմաց նա։
«Մեռավ այդպես հանկարծակի, մի շաբաթ առաջ ճաշից հետո մենք պատրաստվեցինք ճանապարհ ընկնել»,
շարունակեց տիկին դ Սենմերանը։
«Մարքիզն արդեն մի քանի օր վատառողջ էր, բայց այն միտքը, որ մենք շուտով տեսնելու ենք մեր թանկագին Վալենտինային, ուժ էր տալիս նրան, եւ չնայած իր տկարությանը, նա որոշեց ճանապարհ ընկնել. դեռ չէինք հասցրել Մարսելից 6 մղոն հեռանալ, երբ նա սովորականի պես խմեց իր դեղահաբերը եւ ընկղմվեց այնպիսի խոր քնի մեջ, որ դա ինձ անբնական թվաց. Բայց ես սիրտ չարի արթնացնել նրան. Հետո տեսա, որ դեմքը կաս կարմիր կտրեց եւ քունքերի երակները զարմանալիորեն փքվեցին. Այնուամենայնիվ չարթնացրի. Վրա հասավ գիշերը եւ այլևս ոչինչ չէի տեսնում. Շատ չանցած նա խուլ, հուսակտուր ճիչ արձակեց, ասես քնի մեջ ցավը զգաց եւ նրա գլուխը թափով ետ ընկավ. Ես ձայն տվի սենեկապանիս, կարգադրեցի կառապանին ասել, որ կառքը կանգնեցնի, եւ փորձեցի արթնացնել մարքիզին. Քթին մոտեցրի դեղի սրվակը, բայց ամեն ինչ վերջացած էր, նա վախճանվել էր. Ես մինչև էքս նստած էի նրա անշնչացած մարմնի մոտ»։
Վիլֆորը կանգնելով ապշահար լսում էր։ «Դուք անդարակույս բժիշկ կանչեցիք»։
«Անմիջապես, սակայն ինչպես ասացի, նա արդեն վախճանվել էր»։
«Այո, բայց բժիշկը գոնե որոշեց, թե ինչ հիվանդությունից է մահացել խեղճ մարքիզը»։
«Օհ, Տեր Աստված, իհարկե»։ «Նա ասաց, որ ըստ երևույթին կատվածահար է եղել»։
«Եվ ինչ արեցիք դուք»։
«Պարոն դ Սենմերանը միշտ ասում էր, որ եթե ինքը մեռնի Փարիզից հեռու, իր աճյունը տեղափոխենք ընտանեկան շիրիմը»։ «Ես կարգադրեցի դիակը տեղավորել կապարե դագաղի մեջ եւ մի քանի օր հետո աճյունն այստեղ կլինի»։
«Խեղճ մայրիկ», ասաց Վիլֆորը, «այդպիսի ցնցումից հետո այդքան չարչարանք եւ այն էլ ձեր հասակում»։
«Աստված ինձ ուժ տվեց ամեն բանի դիմանալու, եւ բացի այդ, ամուսինս էլ նույնը կաներ ինձ համար. Սակայն նրան այնտեղ թողնելուց հետո ինձ անընդհատ թվում է, թե խելագարվել եմ. Ես այլևս չեմ կարողանում լաց լինել»։ «Ճիշտ է, մարդիկ ասում են, որ իմ տարիքում արդեն արցունք չի լինում, բայց իմ կարծիքով, եթե այսքան տանջվում ես, պետք է արցունք էլ ունենաս»։ «Իսկ ո՞ր է Վալենտինան»։ «Չէ, որ նրա համար էինք ճանապարհ ընկել, ուզում եմ տեսնել Վալենտինային»։
Վիլֆորը մտածեց, որ շատ անխիղճ բան կլինի ասել, թե Վալենտինան պարահանդես է գնացել։ Ուստի մարքիզուհուն պատասխանեց, որ Վալենտինան տանը չէ, դուրս է եկել մայրացուի հետ և հիմա ինքը մարդ կուղարկի նրանց կանչելու։
«Անմիջապես, անմիջապես, աղաչում եմ»,
ասաց ծեր մարքիզուհին։ Վիլֆորը նրան թևանցուկ արեց և տարավ նրա սենյակը։ «Հանգստացեք, մայրիկ», ասաց նա։ Մարքիզուհին նայեց այդ մարդուն, հիշեց իր ողբացյալ աղջկան, որի կենթանի պատկերն էր Վալենտինան, և մայր բառից ցնցված
ողբաձայն լաց եղավ, ծունկի գալով բազկաթորի առաջ և ջերմակահեր գլուխը խոնարելով։ Վիլֆորը կին աղախինների խնամքին հանձնեց նրան, իսկ ծեր Բարուան, խորապես հուզված, բարձրացավ իր տիրոջ սենյակը։ Ծերունիները շատ են վախենում, երբ մահը մի պահ ետ է քաշվում նրանցից մի ուրիշ ծերունու հարվածելու համար։ Հետո, մինչ տիկին դսեն Մերանը, առաջվա նման ծնրադիր, ջերմեռանդորեն աղոթում էր, Վիլֆորը վարձուկարգ բերել տվեց և ինքն անձամբ գնաց տիկին դմորսերի մոտ, կնոջն ու աղջկան տուն բերելու համար։ Հյուրասրահը մտնելու պահին նա այնքան գունատ էր, որ Վալենտինան մոտ վազեց նրան բացականչելով. «Արդյոք որևէ դժբախտություն է պատահել, հայրիկ»։ «Ժամանել է ձեր տատիկը, Վալենտինա», ասաց Վիլֆորը։ «Իսկ պապիկը»՝ ոտից գլուխ դողալով հարցրեց Վալենտինան։ Վիլֆորը պատասխանի փոխարեն թևանցուկ արեց աղջկան։ Այդ արված էր ճիշտ ժամանակին։ Վալենտինան գլխապտույտ ունեցավ։ Տիկին դը Վիլֆորը օգնության հասավ և ամուսնու հետ տարավ նրան մինչև կառքը, անընդհատ կրկնելով. «Շատ տարօրինակ է, ում մտքով կանցներ, իսկապես շատ տարօրինակ է»։ Եվ վշտացած ընտանիքն արագորեն մեկնեց, իր տխրությունը սգո շղարշի պես տարածելով ամբողջ երեկույթի վրա։ Սանդուղքի մոտ Վալենտինան տեսավ իրեն սպասող Բարուային։
«Բարոն Նուարտիեն ցանկանում է տեսնել ձեզ այսօր», ցածրաձայն հայտնեց Բարուան։ «Ասացեք, որ ես կգամ տատիկիս տեսնելուց հետո»,
պատասխանեց Վալենտինան։ Իր զգայուն սրտով նա հասկացել էր, որ այս րոպեին տիկին դսեն Մերան ամենից ավելի իր կարիքն ունի։ Վալենտինան տատին գտավ անկողնում։ Անձային գրկախառնություն, սրտամոր մոգ վիշտ, հեծկլտախառն հառաչանքներ, դառն արցունքներ, ահա այդ տեսակցության միակ մանրամասնությունները։ Տեսակցությանը ներկա էր տիկին դը Վիլֆորը, ամուսնու թևը մտած, հարգալից կարեկցանքով լի դեպի այրին, համենայն դեպս առերևույթ կարեկցանքով, որոշ ժամանակ անց նա շշնջաց ամուսնու ականջին.
«Եթե թույլ կտաք, լավ կլինի գնամ, որովհետև իմ ներկայությունը կարծես ավելի է վշտացնում ձեր զոքանչին»։
Տիկին դսեն Մերանը լսեց նրա ձայնը։
«Այո, այո»,
շշնջաց նա Վալենտինային։
«Թող գնա, իսկ դու ինձ մոտ մնա, անպայման մնա»։
Տիկին դը Վիլֆորը դուրս գնաց և Վալենտինան մենակ մնաց տատի անկողնու մոտ, քանի որ թագավորական դատախազը, այդ անակնկալ մահից վշտացած, ընկերացավ կնոջը։ Պարոն Նուարտիեն, ինչպես արդեն ասացինք, տանը բարձրացած աղմուկը լսելով, իր ծեր ծառային ուղարկել էր իմանալու, թե ինչ է պատահել։ Երբ Բարուան վերադարձավ, ծերունին իր կենսալից և գլխավորը այնքան խելամիտ հայացքը հարցականորեն հառեց նրա վրա։
«Մեծ դժբախտություն է պատահել, պարոն», ասաց Բարուան։ «Տիկին դսեն Մերանը վերադարձել է մենակ, նրա ամուսինը վախճանվել է ճանապարհին»։
Սեն Մերանը և Նուարտիեն իրար հետ բարեկամական սերտ փոխհարաբերություններ չունեին, բայց հայտնի է, թե ամեն ծերունու վրա ինչ ազդեցություն է գործում իր հասակակցի մահվան լուրը։ Նուարտիեն վշտից տարապող և մտքերի մեջ խորասուզված մարդու նման գլուխը կրծքին կախեց, հետո փակեց մի աչքը։
«Օրիորդ Վալենտինային եք ուզում տեսնել», հարցրեց Բարուան։
Նուարտիեն նշան արեց, որ այո։
«Ինչպես գիտեք, նա պարահանդես է գնացել, շքեղ հագնված եկավ ձեզ հրաժեշտ տալու»։
Նուարտիեն կրկին փակեց ձախ աչքը։
«Դուք ուզում եք նրան տեսնել»՝
Նուարտիեն հաստատեց։
«Հիմա, հավանաբար, կգնան տիկին դը Մորսերի տունը նրան բերելու, ես կսպասեմ նրա վերադարձին և կխնդրեմ գալ ձեզ մոտ, այո»։
«Այո», պատասխանեց անդամալույծը։